ponoć i dva.
Širom zatvorenih očiju.
Širom zatvorenih očiju.
Pogled iz svemirskog broda.
Dobro večer i dobrodošli u još jedno izdanje emisije Pogled iz svemirskog broda u okviru noćnog programa Beograda 202 širom zatvorenih očiju. Dakle, druženje sa vama sve do 4 ujutru. A što se tiče tema kojima ćemo se baviti, pa uz neke standardne rubrike na koje ste navikli, za početak bit će tu SF vreme, plovo nešto kasnije i pregled vesti iz sveta, a i inspiracija, dakle vesti iz nauke koje mogu da vas inspirišu, da se i sami okušate i krenete u neke spisateljske vode. Međutim, upravo će spisateljske vode da budu glavna tema večerašnjeg izdanja Pogleda iz svemirskog broda. Zašto? Zato što je završen četvrti portal Librisov konkurs Vrata knjige. Dakle, za neobjavljene autore koji bi želeli da dođu do svog prvenstva, dakle, iz oblasti fantastike. Ranijih godina smo imali i po jednog i usno rečeno po dvoje pobednika, a sad imamo jednu malo drugačiju situaciju i to nas mi je bila inspiracija da malo vidimo i sa jednim od izdavača koji su bili i tekako zaslužni za objavljivanje brojnih dela domaćih autora, kakvi su bi bili njihovi savjeti mladim piscima u pokušaju, kakva su njihova iskustva kada je reč o objavljivanju dela domaćih autora, s obzirom da je sad na neki način portal Libris poslednjih godina poneo tu krunu nekog ko i tekako pažnje posvećuje domaćoj fantastici, a imaćete prilike da čujete i našeg doajena, čoveka koji je ušao u lektiru u Portugalu, zahvaljujući svojim knjigama, koji govori o svojim iskustvima sa kreativne radionice pisanja i onoga što je preporučivao, dakle, preporuke za ljude koji žele da postanu pisci. Tako da, eto, leto je, znam da mnogi odmaraju, ali oni koji možda sad imaju malo više vremena i žele da probaju nešto novo, ako žele da probaju da napišu nešto i da budu pisci, neka obrate pažnju na ove reči, sigurno će pokupiti dosta interesantnih savjeta. I, kako to obično biva, na samom kraju će biti rubrika Treća strana ploče, večeras jedan letnji film, ali animirani, koji ima čak i let u svom naslovu, treći deo jednog serijala, i nećemo više ništa da kažemo, otkrićemo kom filmu reč tek tamo za 3,5 sata, recimo. Pozdravlja vas ekipu u sastavu, Nebojša Saboljević, Miloš Jović i Nevidljivi čovjek. Invisible man, I'm the invisible man. Incredible how you can see right through me.
Around when you hear me tread, I'm the invisible man, I'm the invisible man.
Da sednemo u SF Vremeplov i da se vratimo u 1965. godinu, gde i dalje istražujemo šta su to sve pisci naučne fantastike izmišljali za svoje potrebe, za svoje romane. A boga mi dalje će Frank Herbert sa svojom Dinom da dominira, s obzirom da je tu stvarno imao gomilu ideja, jer po mnogima to je zapravo jedan veliki ekološki roman u žanru naravno naučne fantastike, gde je izuzetno dobro razvio svoj svet koji je ostao upamćen, i večeras ćemo se kasnije opet vratiti na Dinu, ali o tom potom. Dakle, hromoplastični sakupljač rose je jedan od pronalazaka koji Frank Herbert pominje u svom delu. Kada ste na pustinskoj planeti, svaka kap vode je dragocena, i to je upravo jedan mali uređaj otprilike veličine jajeta koji ima specijalnu površinu namenjenu za sakupljanje jutarnje rose sa planete Arrakis. Jedan opet specijalan uređaj koji lebdi u vazduhu i služi za napad na vašeg neprijatelja, a to radi tako što ulazi u telo i uz pomoć nervnih impulsa napada vitalne organe. Ako ste goloruki, postoji samo jedan način da porazite ovog Hunter Seekera, kako ga zovu, goniče ili kako bi ga već preveli, ali to ćete morati da pročitate roman ako vas baš zanima, pa da saznate na koji to način možete da ga porazite. Takođe je Frank Herbert u svom delu imao distance, jedan uređaj koji može da se koristi za razmenu, da tako kažemo, informacije, ili da vam omogućava da razumete govor životinja. To je neuralni imprint koji se stavlja na nervni sistem recimo ptica ili nekih drugih životinja, i ono što je takođe interesantno, u samom romanu su mnoge životinske vrste bile predstavljene, ali ono što je jedan interesantan obrt, recimo ako na zemlji imate golubove pismonoše, na Dini su to šišmiši. Oni služe za nošenje poruka. Frank Herbert nije mogao da nema neki laserski uređaj ili oružje. Kod njega se on zove Laser Gun, i to je dakle zapravo jedan projektor laserskih zraka koji može da se koristi kao alatka za sečenje tvrdih predmeta, ali može da se iskoristi i kao oružje. I samo ćemo još pomenuti jedan pronalazak pod znacima navoda, ego sličnost, koja je nešto već iz sfere umetnosti, ali podignuta na jedan daleko viši nivo. Naime, ekstremno detaljan portret koji se projektuje, ali koji u principu oslikava ličnost ne samo svojom pojavom, već svojom esencijom, samom ličnošću. Dakle, izuzetna ideja, nije samo da je na neki način zabeležen čovek, već i ona njegova suština, i nešto što se je na raspolaganju naravno samo bogatima, ali ideja koja se ranije makar nije sretala u svetovima naučne fantastike, ili je bilo detaljan prikaz, ili kopija, klon i tako dalje i tako dalje, a ovo ovde ostaje uslovno rečeno na nivou neke umetnosti, ali daleko detaljniji lik koji je sačuvan sa svojim bilo osobinama, nekim karakteristikama, ali opet on ne predstavlja živu osobu. Jedna stvarno onako interesantnost od Franka Herberta. Nastavit ćemo i u narednim izdanjima Pogledi svemirskog broda da se vraćamo u prošlost, da iscrpimo 65. Prelazimo sasvim logično na 66.
Thank you.
I dalje u pogledu iz svemirskog broda, neke domaće teme, vreme je da se okrenemo 13. romanu Aleksandra Gatralice, Poslednji Argonaut, nešto što je izašlo pre par nedelja. Aleksandar Gatralica, srpski pisac, dobitnik brojnih nagrada, dobitnik Ninove nagrade, koje je inače nekada davno, tamo 80. godina, bio urednik emitora, to je fanzin koji je objavljivao i dalje objavljio Društvo ljubitelja tada naučne fantastike Lazar Komarčić, takođe je bio sekretar kluba, ali to u periodu tamo negde od 82. do 90. godine. I zašto sad to napominjem, Aleksandar Gatralica se ne bavi isključivo pisanjem fantastike, ali u njegovim delima i te kako može da se pronađe fantastika i u nekim sada napisima koje su vezane za ovaj njegov najnovi roman Poslednji Argonaut kaže se između ostalog i sledeće, evo šta kaže Aleksandar Gatralica. Pisci uglavnom beže od happy enda jer on nosi melodramatiku koja njih iritira, međutim u ovom romanu pronalazak sreće uvek dolazi sa senkom realnosti. Eto, junak je prvo morao da umre da bi pronašao sreću. U našem mozgu, tako kaže lekar glavnom junaku romana, postoji 90% ćelija koje se zovu bele ili glijalne i za koje se do pre samo malo više od pola veka mislilo da ne rade ništa. Neuroni, kojih ima 10%, kontrolišu naime sve, od vegetativnih do intelektualnih procesa, ali šta rade glijalne ćelije kojih ima čak 90%? Najnovije otkriće govore da one međusobno komuniciraju, i to kalcijumskim talasima. To šta jedno drugo saopštavaju još ne zna nauka, ali na ovom mestu počinje neverovatna avantura junaka Poslednjeg Argonauta. Uz pomoć dubinskih moždanih nadražaja, heroj romana se vraća u kompletna sećanja na prostor, vreme i sve odjednom izgleda drugačije. Istorija tu nije od velike pomoći, stare navike još manje. Treba se snaći u novom okruženju koje je stvarno koliko i život sam i ispunjavaju ga ljudi na svim sa svim svojim manama, pakostima i opasnostima koje oko sebe šire. Dakle, nakon smrti junak spoznaje da su sva njegova potpuna sećanja na jednom mitskom mestu pomešana sa svim potpunim sećanjima svih živih ljudi koji su od drevnog grada Ur do danas živeli. Njih, pretpostavlja se, 107,5 milijardi, 428 miliona, 659 hiljada, 237. Zamislite da je to moguće. Zamislite snagu sećanja svih ljudi. Ona bi bila nalik božanskoj snazi, a to jeste intriga vredna romana. Dakle, u romanu Poslednji Argonaut, kako kaže Gatralica, napravio sam emotivni ljudski Google, koji je nadmoćniji od ove mreže samim tim što ga sačinjavaju ljudi, a ne stranice sa hladnim i često pogrešnim podacima. Čovek je zapravo jedini original, sve ostale su njegove mašinske kopije. Čovek je zato u svojim ličnim utiscima bezgrešan, jer su tačno njegova, a Google može pogrešiti praktično na svakoj stranici. Da imamo takvu mrežu, svet bi drugačije izgledao. Danas ovo nije moguće u realnosti, jer stvari ide suprotnim putem. Novo školstvo napustilo enciklopedijsko znanje, a približilo se nekom praktično mehaničarskom znanju. Još kada sam ja studirao, govorili su nam da je o svetskoj književnosti napisano toliko more literature da je važnije znati gde se nešto nalazi, nego znati to citirati. To je velika greška i šteta. Mislim da do kraja ovog veka niko neće znati ni jedan podatak, već će samo znati da ga pronađe na internetu. Eto, to je ono što je u raznim intervjuima rekao Aleksandar Gatralica povodom svog najnovijeg 13. romana Poslednji Argonaut, a iz ovoga se može zaključiti da fantastike u njemu svakako ima. Dakle, ne nužno striktno delo žanrovske fantastike, ali koje je itekako obogaćeno, što jeste neki trend i u savremenoj svetskoj književnosti, ali dobro, to smo već više puta pominjali, da se ne vraćamo na tu temu, vraćamo se mi muzici.
Short cut. stretch your belly full to the brim, the prodigal soul. Superbliss, silent is what we know. True revolution is peace. Whatever we're crying, this plant will grow. And all this corruption we see, just like Job.
Listening to the party inside. Tonight I'm drinking in the forgiveness this life provides. The scars we carry remain, but the pain slips away, it seems. Oh, won't you, baby, be in my book of dreams. I'm watching you through the window with your girlfriends from back home. You're showing off your dress, there's laughter and a toast. From your daddy, the prettiest bride he's ever seen. Oh, won't you, baby, be in my book of dreams? Darkness, my fingers slip across your skin. I
feel your sweet red wine. The room fades away and suddenly I'm way up high. You're just holding near to me, just through the window the moonlight streams. Oh, won't you, baby, be in my book of dreams. Now the ritual begins beneath the wedding garland. We meet as strangers. The dance floor is alive with beauty, mystery and danger. We dance out beneath the stars' ancient light into the darkening trees. Oh, won't you, baby, be in my book of dreams.
Deset minuta posle ponoći. Dobra vam noć, tema je odlična, muzika je još bolja. Hvala vam, pozdrav iz Paraćina. Druga poruka, nikako vam nije u simbiozi muzika i tema kojim se bavite. Naime, muzika vam je kretenizujuća, prosto rečeno, užas. Skačete iz žanra u žanr sa osmehom. Evo, to je ono što vi pišete. A muzika će biti takva kakva je, pa ja se nadam da će makar neko da uživa u njoj. Namerno nećemo da vezujemo muziku za priču, jer bi to onda stvarno bilo preterano da se posvetimo isključivo, recimo, ljubiteljima naučne fantastike i da sad muzika mora apsolutno da bude u tom, da tako kažemo, domenu. E sad, vreme je da, uslovno rečeno, glavnu temu ove noći, a to je, krećemo od Porta Librisovog četvrtog konkursa Vrata knjige, koji je okončan pre par nedelja. Dugo vremena smo čekali na rezultate i došlo je do jedne pomalo neobične situacije. Na ovom konkursu su posljednje dve godine pobeđivale dame, ako se ne varam, samo na prvom je pobedio jedan muškarac, a ovo četvrto izdanje je donulo nešto što svakako neće oduševiti mlade piste koji su se nadali da njihovo fantastično delo može na ovaj način da dođe do svog, na ovaj način dođu do svog prvenca. Naime, pobednika ne. Kako, zašto, zbog čega, pojasnit će nam malo portparol Porta Librisa Jovana Ristić.
Četvrti po redu konkurs Vrata knjige u Porta Librisu prošao je nešto drugačije. Da podsetimo da je sam konkurs otpočeo nakon sajma knjige 2017. Dakle, u novembru prošle godine, i tad su rukopisi počeli da pristižu. Bilo je nekih 50-ak radova i to su, dakle, rukopisi u žanru fantastike, neafirmisanih autora, dakle, oni koji pokušavaju da kroz ovaj konkurs izdaju svoj prvi roman. Naš plan je bio, naravno, da kao i prethodne tri godine pobedničko delo bude izdato, međutim ispostavilo se da nijedan rukopis nije zadovoljio neka naša očekivanja i kriterijume, i mi smo odlučili da prosto ne izdajemo neku knjigu prosto na silu i iz neke ideje da jedna mora da bude pobednička, nego da ove godine zapravo pobednika nema. Među rukopisima je bilo i SF-a i horora i epske fantastike, međutim dosta nekih neinventivnih momenata, sličnih tema, o ponašanja postojećih knjiga, o ponašanja filmova i serija, onda neka naivna rešenja u samom tom pripovedačkom stilu. Nešto što, da kažem, negde definiše autore početnike i primetno je da sami autori, iako su se spremali za konkurs, nisu dovoljno radili na delu, kao da je ideja bila da se samo rukopis završi i što pre pošalje, a da se nedovoljno promišljalo, sređivalo, doterivalo, što se opet negde očekuje od autora koji pretenduju da pobede, da kažem, na konkursu i da na taj način dobiju status pravih pisaca čije će se delo naći u knjižarama i na sajmovima i promocijama i tako dalje. Tortelibris je doneo ovu odluku prosto da ne bi urušio taj svoj ugled i prepoznatljivost, jer se trudimo da budemo izdavač kvalitetnih dela fantastike i negde sa žaljenjem smo doneli ovu odluku, jer i mi na ovaj način kao kuća smo ostali bez, da kažem, novog romana i novog pisca. Međutim, sa željom da ispoštujemo te neke norme i kriterijume, smatrali smo da je bolje ovako i možda će to i biti neka vrsta motivacije za buduće učesnike naših konkursa ili uopšte ljubitelje pisanja koji žele da se na ovaj način oprobaju i pokušaju da postanu pisci, da prosto više rade na svom delu, da se potrude da daju maksimum od sebe i da na konkurs šalju generalno neke idejno sveže i zanimljive rukopise, a ne samo eto da nešto što njima palo na pamet ili nešto što je još, da kažem, neformirana ideja šalju na konkurse. Mi ne odustajemo od konkursa kao takvog. Dakle, ponovo ćemo raspisati konkurs nakon sajma knjige 2018. Pa eto, možda jedan apel za sve one koji imaju neku ideju o knjizi u žanru fantastike i želju da učestvuju na nekom budućem konkursu, da to malo ozbiljnije shvate, da se više potrude, da puste i mašte na volju, ali da ozbiljno rade kako bismo dobili kvalitetne rukopise i konačno, da kažem, pobednike na konkursima Vrata knjige u budućnosti.
You never know.
kod nas je i govor muzika.
Dobra noć svima koji večeras plove talasima 202. Mesec dana sam uživo u vašem programu, ali sutra se vraćam u Tromzo. Puno pozdrava za sve i budite još bolji. To nam je napisao Dalibor. Hvala Dalibore, sretan put. I kad budeš imao vremena, slušaj nas i u Tromzu. Naime, na sajtu RTS-a, kada odeš na uživo, radio uživo, možeš i dalje da slušaš programe i Radio Beograda 1, 2, Beograda 202. Ne znam koliko će dugo još ta opcija biti dostupna, dakle nevezano za RTS planetu preko koje takođe može da se sluša, ali to je ono kako beše 3 meseca besplatno pa se onda plaća, ali ova opcija bi pretpostavljam trebalo i da i dalje funkcioniša, pa je probaj. Tako da možemo da nastavimo da se družimo. A u 53 minuta posle ponoći, dakle, čuli smo konkurs Vrata knjige bez pobednika, jedno, pa da kažemo, s jedne strane, eto, i to se dešava, iako smo čuli da je bilo 50-60 radova koji su pristigli na konkurs, ali nisu zadovoljili, i to neki put stvarno treba reći, ne mora se pošto poto objavljivati. Portal Libris na neki način je sad preuzeo obavezu sa tim konkursom da nam svake godine lansira po jednog novog pisca, što neki put može da bude stvarno težak zadatak. Pre Portal Librisa ovu, da tako kažemo, ideju samo bez konkursa je imala izdavačka kuća Tardis. I sad će Žarko Milićević da se malo podsjeti kako je izgledao njihov početak, s tim što su oni iskoristili nešto što je već bilo postojeće da ne krenu odmah sa objavljivanjem, da tako kažemo, nepoznatih pisaca. Ali kako je sve to započelo? Dakle, pre nekih, pa boga mi, 10 godina, tamo 2008. ili tu negde. O tome Žarko Milićević.
Tardis, kad je počeo da radi tamo 2008. počeo je sa namerom da popuni neku prazninu koja je postojala tad u izdavanju dela domaćih autora fantastike. E sad, pošto smo Spomenka kao glavni urednik i pokretač cele priče i ja, a u tom trenutku bili aktivni u društvu ljubitelja fantastike Lazar Komačić, gde smo i sad, jel? A većina autora jeste tako gravitirala iz tog nekog kruga, onda smo logično bili upućeni na krug autora iz Laze Komačića, naročito što je veći broj njih imao, da kažem, u fioci dosta neobjavljenih dela ili nekakvih starih dela koja nisu mogla da se nađu u tom trenutku, nisu više dostupno bila, ili su imali rasute priče po publikacijama i nisu imali samostalne zbirke, čak i ako su objavljene. E sad, taj krug je mnogo vežbao to svoje pisanje, tako kažemo, na konkursima Lazara Komarčića, na konkursima Znaka Sagice. Postojala je jedna jaka konkurencija i jaka međusobna kritika u najpozitivnijem smislu toga. Cijela ta scena je radila na tome da učini nešto na kvalitetu svog rada, da postane sve bolje i bolje. I naši nekakvi izbori tad su bar u početku bili ka nekakvim, ajde kažem, relativno poznatim tada imenima domaće fantastike, kao što je Belskog prva knjiga bila Ilije Bakić, kome smo izdali zbirku priče S.S. Kupljača, gde su bili neki njegovi radovi koji nisu bili do tada objedinjeni u knjigu. Ali paralelno s tim počeli smo sa izdavanjem Ljube Damjanovića, koji je izašao pred toga samo u emitoru. U jako malom tiražu i sa još manjim brojem čitalaca. I Ljuba se pokazao kao, ne znam, jedan kao veliki hit iz senke koji dan danas ima svoje neke vatrene obožavaca, ali mislim da ta knjiga ovaj dan danas nije dobila pažnju koja zaslužuje. Mislim na pre svega Malteški šišmiš.
1 i 6, nije čak, evo upravo je stigla poruka, pa samo kratko da odgovorimo, nije definitivno, a da se mi vratimo sada priči o Tardisu, koji je 2008. godine opet vratio punu pažnju na domaće pisce koji su priliku da objavljaju svoja naučno-fantastična dela, dela iz fantastike, imali pogotovo krajem 80-ih, početkom 90-ih, kako je bilo razvijeno privatno izdavaštvo, međutim sa sankcijama i sa padom drastičnim standarda došlo se do toga da je krajem 90-ih već to izdavaštvo u priličnoj meri zamrlo i onda imamo par godina u nekom trenutku tamo oko 2000-ih kada maltene ništa nije ni objavljivano. E sad, dakle, Tardis je iskoristio priliku poznanstva sa dosta već afirmisanih pisaca koji su imali radove u fioci. Međutim, u nekom trenutku počinju konačno i tu da dolaze radovi neafirmisanih pisaca i šta onda biva, otkriva nam Žarko Milićević.
U međuvremenu smo nakon edicije Tardis, Crni Tardis, koja je objavljivala, ajde kažem, te ljude koje smo znali, pokrenuli smo ediciju Novi Horizonti, koja je bila zamišljena da objavljuje radove novih neafirmisanih autora. E, tu je bila, jel, kao drugačija priča, u smislu da su to bili ljudi koji su imali ili priče, ili romane, u svakom slučaju neobjavljene ranije, ili, što kaže, ako su priče u pitanju po publikacijama i slično, nešto od toga, ali to je bio u principu 90% nov materijal, nepoznat publika. I tu nije postao formalni konkurs, nego smo mi pratili scenu jako u tom trenutku i znali smo ko piše, ko se javljao tu, što onako, što po komarčki, što po artanimi, što su u tom trenutku bili aktivna mesta pokusa. I ta selekcija je išla kako je išla i prilično smo zadovoljni onime što smo objavili u tom trenutku. Dobijalo se tekstova i na mail, u međuvremenu, posle neku godinu se već malo čuo, mi smo bili jako aktivni, što kaže, po sceni i po sajmovima, išli smo malo i po Srbiji, ne toliko koliko je možda trebalo, ali išli smo, ne znam, i do Niša i do Novog Sada, više prilika, pa smo se družili sa autorima i pozdravicima tamo i počeli smo lagano da dobijamo na mail najčešće rukopise. E sad, to je bilo ovako čudno iskustvo za mene, zato što ja sam učestvovao na književnim konkursima u ulozi člana žirija i čitao sam dosta toga šarenog po kvalitetu, što je na konkursima imalo da bude onako prilično istrpljujuće, ali ovo je ipak jedna drugačija priča kada se javlja više ljudi koji ne ispunjava nekakve formalne zahteve koje vi za konkurs date, znate, za konkurs date. Biće priča, treba žanr ili ne žanr, ili neki određeni žanr, određena dužina, određena pravila kako je to ide. Ovo je bilo otvoreno, pa stiže sve. To je koliko je dobro, toliko i loše. Dva smo dobijali, ne znam, fragmente romana u nastancima, sinopsise najboljih romana na svetu koji nisu uopšte napisani, prve delove trilogije i tetralogije i slično, koji su isto takođe prva ruka i trebalo je kroz to probiti se. A u principu moje iskustvo je, ne mogu da kažem da je preterano pozitivno, sa nepoznatim autorima koji mi šalju svoje dela. Pre svega moram da kažem da je većina bila užasno nepismena, znači od onog najobičnijeg pravopis gramatika do toga da je to slabo stilski i nekako su svi previše vrednuju to što su napisali. Imam utisak da dobar deo njih je mislio da je napisao neko novo remek delo i da svi samo čekaju da neko njima to štampa i da njihova veličina bude priznata. A većina tih dela je imala ogromne probleme, dok čak i oni koji su bili dobri i prihvatljivi imali su bogme šta da se radi na njih. I sad nekako što čovjek ima manje pojma o pisanju, više se brine oko drugih stvari, neki da ću ako izdavačka kuća njemu da ukradem roman ili tekst ili ideju da prepričam nekom, nema pojma. Pa je bilo i tih problema, pa sam obećavao non-disclosure agreement da neću nikom ništa da kažem o ovom ili onom, što se je kao i poštovalo. A evo godinama, iako mi nismo nešto aktivni i ne vidim ni da ćemo u skorije vreme išto objaviti, nama dela i dalje stižu. I to nije mnogo u ovom trenutku. Bude i, ne znam, dva romana možda godišnje dobijem na čitanje i to se relativno brzo završi time što se posle nekoliko stranica najčešće ja ustanovim da to nije za javnost. Znači, nije, najčešće se završi tako što kažem da to nije dobro, a ako jeste dobro, ako mislim da bi vredelo objaviti, prosledim, što kaže, kritiku i su naznaku da se ovo ipak objavi, obrati nekom drugom ko je kao aktivan na tržištu. Thank you.
There is a house in New Orleans, baby, and it's called the Rising Sun. You know it's been the ruin many a poor girl. Oh Lord, Lord, I know I'm one. My mother was a tailor. She sewed my new blue jeans. You know my father was just a gambling man, way down in New Orleans. And the only thing a gambler needs is a suitcase and a trunk. And the only time he'll be satisfied,
thank you. no credit cards to know how good it feels. The howling of the bridges, the sidewalks bound with steel. Sitting on a sidewalk with a party to arrange. May you never change. I stay out when I want to, still she takes me back. Don't know another girl cut me so much slack. Every wounded soldier needs a lady with a light to help him through the night. So blow a kiss to Radio City, my forever silhouette. Oh, you are so pretty, my beautiful rocket. You've got my arms and the crosstown horns going on. We've got it going. Got you a river view, this one tops the list. Got a head full of you, an Irish mist. I know I owe it to the lady by the sea who still looks after me. So blow a kiss to Radio City, my forever silhouette. Oh, you are so pretty, my beautiful rocket. You've got my arms in a crosstown home. Going on, got it going. You've got my arms in a crosstown home. Going on, we got it going.
Jeste sa 21 minut noćni program Beograda 202 širom zatvorenih očiju i pogledi svemirskog broda, u kojem, eto, večeras nešto za pisce u nastanku, bit će sad i dosta, pretpostavljam, korisnih savjeta za njih, ili makar pokazatelj da je pisanje poprilično teška rabota od koje nećete da se baš tako lako obogatite. I upravo to je ono o čemu će sad pričati Žarko Milićević. Dakle, da li možete u Srbiji da se obogatite od pisanja fantastike pre svega? I šta uraditi kada šaljete tekst izdavaču da bi on, da tako kažemo, obratio pažnju na njega, pogotovo ako dobija puno tekstova, što može da bude recimo slučaj kao kada pravite konkurs. Dakle, par savjeta koje vam mogu dobro doći.
Mnogi ljudi misle da će oni da izdavanje knjige da ostvare neku neslućenu financijsku dobit. Evo, sad kao da kažemo i svima, cena u državi za autorska prava je 10% od bruto cene knjige, vaš je 10% bruto, od toga ćete retko gde naći pošteni i bolji dogovor. Mislim da ovaj, izdavačke kuće koje plaćaju autore ne daju više ni od 7-8 domaćim autorima, pritom kažem to su bruto cifre, od toga se oduzimaju porezi i doprinosi, tako da o finansijskim uspesima možete da sanjate posle na 10.000 primjeraka, možete da dobijete ono neke značajne pare. Ovo sve što izlazi u 500 komada, od toga možete da čestite piće kafanu. Tako da napor uložen u pisanje jedne knjige vrlo je neproporcionalan onome što vi to iz toga financijski možete da dobijete. Znači, ako ste već rešili da se odvažite i da pošaljete izdavača svoj rukopis, morate ga spremiti i ulickati maksimalno. Znači, ne možete sebi da dozvolite da izdavač otvori vaš rukopis i na prvoj strani ugleda 15 slovnih grešaka, jer to znači da vi niste to ne pročitali uopšte i sad očekujete nekog drugog još da čita i da nekako zanemaruje vaše greške u tom procesu. Jednostavno ne može. Znači, potrudite se da to bude najčitljivije moguće, da pošaljete ono najbolje što imate i time zapadnete za oko uredniku. Poenta je da se odmah prikažete u najboljem svjetlu. Ne možete sad da očekujete da će neko čita 150 strana, da se svi mi tu uhodamo, pa onda ne, kao to mora da ne bude loše odmah. Ako postane bolje usput, odlično, ali nemojte da bude loše odmah. I nekakav tehnički deo, kada šaljete već nešto izdavaču, osim tekst romana ne morate slati odmah, ako ste već roman napisali, pošaljite prva tri poglavlja, četiri poglavlja, da može da se stekne nekakav uvid, da vi niste dali ceo tekst. Također je poželjno da priložite nekakav sinopsis, u kome ćete vi okvirno ispričati ko su likovi, šta li rade, šta se njima tu dešava i pet rečenica bukvalno o sebi. Ja sam taj odatle, bavim se time i time i kao pišem to i to. Znači ništa naročito i nekakvi podaci za kontakt. Jel? I ne nadajte se puno, ovo je sport proces. To je što bih imao da dodam.
Child.
1.34 da nastavimo da delimo savete pistima, ali sada dolazi čovjek koji i tekako ima šta da kaže na tu temu, s obzirom da je dobitnik svetske nagrade za fantastiku, s obzirom da su njegova dela deo obavezne lektire u Portugalu za prvi razred srednje škole, da je, ako se ne varam, trenutno najobjavljaniji ili najprevođeniji aktuelni srpski pisac u svetu, dakle Zoran Živković ili doktor Zoran Živković, s obzirom da će ovdje da prenese svoja iskustva vezana za radionicu kreativnog pisanja koje je držao dok je bio predavač na Filološkom fakultetu. Ako se ne varam, od ove sezone je u penziji, tako da je sve ovo faktički u prošlom vremenu, ali neke stvari koje on govorio ljudima koji su dolazili na taj izborni predmet i koje i tekako, dakle, mogu da budu od značaja piscima, mada je to malo upakovano možda u neku, na prvi pogled, drugačiju oblandu. Dakle, savjeti piscima, oni koji bi to želeli da postanu i da vas čitaju van srpskog jezika i govornog područja, o tome nešto više Zoran Živković.
Pišemo na malom jeziku i delimo sudbinu svih, dakle, po malom jeziku, po broju ljudi koji ga govori, ne po izražajnosti, ne po izražajnosti, po jezik način tako ovlada, zanimljeno kako treba. Ne vam druge, ako budete hteli da vas čitaju izvan, dakle, srpskog jezika, onda mora da ulažete u sebe. Dakle, tu sad stepena stoje. Dakle, morate prvo da napišete dobro da ništa bez toga. I to će jedino na kraju biti bitno. morate onda da obezbedite i nikako tu ne smete štediti sjajan engleski prevod. Zašto sjajan? Evo vam jedan primjer. Moj američki izdavač dobija dnevno između 50 i 80 novih rukopisa. I on će daje svakom od tih rukopisa dve strane da ga nečim zadivi. Ako bi on sad otvorio vaš rukopis i naleti na neki engleski koji nije dobar engleski, on će prosto šutne to, da nećete stići dalje od druge rečenice, ne drugog pasusa. Jer to mora bude bez prekosti. Ali uprko svema ovome, može se. Zablude, neka vas niko ne uverava da se ne može, može se, treba. Naravno, znate, pisanje, umetnost proze je jedna spora umetnost. Kad ja, naime, ajde ovako da vam kažem, na početku svog kursa kreativno pisanje, imam jedan grdan logistički problem. Ja treba da odvratim studente da pohađaju moj kurs. Zašto? Pa javi se između 50 i 80 na to, verovatno ima utjecaj okolnost da se pročulo da ja ne obaram, odnosno da ništa, još govorim u prezentu, već je pet, da nisam obarao. I onda tu nagrne sve to onako i prosto predmet ima neku onako atraktivnost, novine neke i onda dođu tamo i nakon sve ono to pola njih stoji, zapravo i više od pola. Ja ne mogu da radim sa više od 25 i to je preko svake norme da sam profesor u universitetu neku u Americi, ja bi imao petoro na klasu. Da sam u nekim zemljama Evrope 15, nekima 20, a ne preko 20, ja pustim i 25, a da bi sad tu sve 80 na 25, ja moram da ih grdno obeshrabrim, da ih odvratim od tog kursa. Ja im navedem četiri razloga koja su, dakle, koja treba nekako, ako su trezbeni, a nisu najčešće trezbeni, a ponekad ne bi trezbi, da pobegnu glavom bez obzira s mog kursa.
Ostavio sve, Ja bi znao da znam, ja bi mogao da mogu. Ja bi znao da
dva fantazije.
Dok spiramo ljubav.
1:47, dakle zamislite da je početak oktobra, da ste student filološkog fakulteta i da ste odlučili da dođete na kurs kreativnog pisanja u učionici, u sali vas ima više nego što bi profesor mu je zgodno onako da radi. I sad mora da je nekako na neki način da vas odbije makarone koji su možda olako shvatili celu tu priču. Evo, sada će gospodin Zoran Živković da nam otkrije koji su to razlozi kojima je on odbio višak studenata na kursu kreativnog pisanja.
I razlozi su sledeći. Kažem im pre svega da se pisac ne postaje pre 50. Pri čemu im odmah objasnim da to ne znači istovremeno da treba dignu sve četiri u vis i da čekaju da dođe 50 i gleda čuda postavi pisci. Dakle, ako im je do slave, što je potpuno prirodni ljudi, to treba da dođe u neke oblasti gde se kao mladiš postaje slava, recimo tenis ili turbo folk ili kriminal ili to su te oblasti gde možete vrlo brzo se pročete bez mnogo priprema. Tenis više ne, jel da? Zašto se pisac postaje ne pre 50? Zato što treba zastrašujuće mnogo pročitati. Naravno, niko ne može da savlada sve ono što je nastalo u prozi, ali to i ne treba. Ako hoćete da savladate ne najbolje, nego najbolje od najboljeg, to je ona tanka skramica na vrhu te zatupaste piramide koja se zove svetska književnost, vama vreme neophodno da savladate, to se ne meri više u godinama nego u decenijama. 3 decenije najmanje ako hoćete. Zašto je potrebno da čitate? Povremeno imam te pametnjakoviće među studentima koji kao nešto vrlo originalno mi kažu da su oni odlučili da ništa ne čitaju, da drugi pisci za Boga ne bi uticali loše na njih. Šekspir će da utiče vrlo loše na vas, da znate, spremite se na to. Čitati treba, jer nema bolje kursa kreativnog pisanja od kreativnog čitanja. Ako čitate sa namerom da naučite kako se piše, pa hoćete da čitate, da pišete fantastiku, uzmite, čitajte Dostojevski. Nema bolje kod toga. Sve će vas naučiti. U ostalom ima jedno delo koje je možda najbolji roman fantastike 19. veka, roman Dvojnik. Može vam se učiniti da ste originalni. Smislite nešto iz svoje glave, zapravo probijate ledove koji su davno probijeni. Zato je neophodno čitanje. Čitanje, osim toga, najneophodnije je zato što je velika radost. Nema valjda veće radosti. Čuo sam za neke druge radosti, ali i ovo spada u neke vrlo, vrlo posebne ekluzije.
Help for me, Sometimes I feel like I don't have a partner. Sometimes I feel like my only friend is the city I live in, the city of angels. Lonely as I am, together we cry.
Tačno dva sata, Boka posvaljuje muziku, neko kaže ha ha ha, originalno odbijanje studenta od kreativnog pisanja, nema šta, Goran, da, Goran, dobro. Nije to ništa, tek će da uslede dalje stavke u tom odbijanju studenata. Gospodin Živković je naravno objasnio kako, zašto i zbog čega, ali tek negde za, pretpostavljam, tamo 3-4 segmenta ćete čuti glavni način odbijanja tog viška studenata. Dakle, šta je to što konačno dovede do toga da najviše njih napusti salu i da ostane onaj dovoljan broj sa kojima se može raditi. Dakle, u ovom segmentu jedna mala digresija, pošto je Zoran Živković tokom te svoje priče i objašnjavanja šta je radio i kako je radio sa studentima na tom, da tako kažemo, uvodnom času. Jedna digresija vezana je upravo za pisanje i pisce. Koliko god s jedne strane možda zvučalo da sad nije idealno vreme za pisce, ono možda zapravo to i jeste. Pa da čujemo.
Znate, nikada, vi ste tu tako sad ćete se zgraniti, sad ćete mi opet pomenete na politiku domaću. Živimo u izuzetnom vremenu. Nikada nije bilo bolje. Evo sad, ja sa potpunom odgovornicu znam da ste se zgrozili, zapitali, ili ovaj lud čovek. Ne, ali kad biste mogli samo da se vratite u doba kad sam ja, ne možete naravno, u doba kad sam ja bio, dakle, junoša, znate vi kakvu ste mečku morali roditi da biste ovdje objavili knjigu i koji su sve cenzori čitali? Nikad nije bilo lakše objaviti knjigu, podjednako je teško, danas je teže naći čitalce, nego onda sve manje ima čitalaca, sve više pisaca, to je paradoks. Nikada knjige nisu bile jeftinije i dostupnije, verujte mi, nego sad. Živimo za pisa, živimo u veoma, veoma povlačenom. Sve ranije epoke, sva ranija razmeta. Znate, ja imam povremenu muku da objasnim studentima kako to, pitam ih da mi kažu jednu spisateljicu iz 19. veka. Tu se još napregnu, pa se neko tu i tamo sesti, se stara Bronte. U 18. veku apsolutno niko ne može mi naći, a u 17. i ranije to prosto nema. I sad ja imam tu obavezu da im objasnim zašto je tako, da im objasnim kako su dramatične bile društvene okolnosti koje su išle potpuno protiv toga da žene budu pisci. A pritom im sa velikim zadovoljstvom objasnim da pol nema nikakve veze sa umetnošću proze, svejedno je kog ste pola, vi ste, dakle, načitao sam se blistavih ženskih tekstova i muških gluposti i obrnuti. Po nema veze. Dakle, vi ste ili dobar pisac, pa je sasvim sve jedno. Ovi kog ste pola, trećeg, četvrtog, prvog, drugog, sve jedno je to potpuno. Znate, pisanje je ono s onim što imate u glavi, ne na drugim mestima.
We'll be right back.
2 sata i 13 minuta. Nisam dobro čuo šta je profesor rekao da je najbolji roman 19. veka fantastike. Profesor je rekao Dvojnik od Dostojevskog, to je drugi njegov roman o čoveku koji, kao što i naslov kaže, susreće svog dvojnika, ali koja je njegova sušta suprotnost. Zapravo jedan i tekako psihološki roman, ali s obzirom da srećete svoje drugo ja uživo, može se i tekako posmatrati i kao roman fantastike. Boka kaže, šalila sam se, hehehe, dođe mi to kad kad dobro, ako šala je za ljude, šta fali. Bitno je da je Boka dobro raspoložen ove noći i da je raspoložena za šalo, a u 2 sata i 14 minuta, dakle, da mi čujemo taj treći razlog zbog kojeg ne treba da postanete pisac, koji će vam sad otkriti doktor Zoran Živković.
Dakle, vraćam se na onu magistralu svoju. Dao sam im ta dva razloga. Pisac se ne postaje pre 50. Mora se strašno mnogo čitati, bar 30 godina. Očekujem da će neko da napusti na slušalnicu. Oni se zgurili onako čuti. Misli se priče, čiče, sad će onda imati svoju žvaku na početku. Da ćemo mi to priživimo, a onda šestica, to se kaže. Treći razlog, kažem ja, i da postanete pisci, da postanete uspešni, da postanete slavni, nikad se nećete ovde, nikad nećete moći da živite od pisanja, zato što manje od 3% populacije čita, a prosječan tiraž knjiga je 500 primjera, kao toga se nikako nećete. Za jedan pošten roman vam treba godinu dana, pošten roman, i nepošteni, valjda. Pošten roman vam treba godinu dana i ako za njega dobijete od izdavača 500 evra avansa, vi imate razloga ga poljubiti i da je poljubite, ili to je mnogo, obično ne daju ništa, jel da, a od toga se, da prostite, ne može živjeti čak ni u zemlji Srbiji sa 500 evra godišnje. Tako da ćete morati da, ili da budete srećno udati ili srećno oženjeni, da vas onaj drugi muž ili žena da imaju duboko razumevanje i da vas finansiraju ili da već dobijete na lotu ili tako nekako. Ovaj, i to, ali dakle nećete se najesti kvalitetno hleba od toga što ste pisci ovde. Ne kažem im ja da ima leka i tome, to čuvam za treći semestar otprilike.
She lets me slip away. Oh,
Ih, zašto nisam imao ovako pametnog profesora, gde bi mi bio kraj? Hvala na muzičkom užitku, Goran P.N. Eto, poruka koja je stigla od vas, a u pogledu svemirskog broda i dalje dr. Zoran Živković, koji odbija studente koji bi želeli da pohađaju, a to je naravno sve u prošlom vremenu, kurs kreativnog pisanja na Filološkom fakultetu. Vreme je za četvrti razlog, koji je suštinski, ali i dalje to nije onaj razlog koji odbije najviše studenta. Njega ćete saznati u sledećem segmentu. Međutim, i ovo je takođe interesantan i zapravo sa jedne strane objašnjava šta je to što je potrebno da biste postali pisac.
I konačno četvrti razlog, i koji je zapravo nekako suštinski od tih ozbiljnih razloga, ima postoji dva koja su tehnička, da oni definitivno počnu da napuštaju salu, kaže im da ja nisam nikako čarobnjak. Ja ih naučiti umetnosti prozi nikako ne mogu. Ako oni nemaju prozni glas, glasičić, kako god hoćete, ako toga nema, nema tog čarobnjaka koji će od njih napraviti pisci, onda to uporedim sa glasom. Kažem im, zamislite ovako, da sad recimo neko ko je zadužen za to, pa da li je Bog, da li neko drugi, vrati Pavarotija na zemlju s jedinom hvale vrednom ambacijom da od mene napravi pevač. Ne bi nikako jadnik mogao, pa tamo da mu ovaj daje božanske moći ili zvuk koji ja proizvodim, i ne da vam Bog da vam to sad pokažem u praksi, u vidu pevanja je mnogo bliže njakanju nego pevanja. Ja naprosto nemam glas, imam čuo, nemam glas. I kad bi ja se zapravo, to je bio fajradov spuk, tako da kad oko očite da završim, se mi kažete. Dakle, da međutim ja imam glasić, onda bi rad sa nekim učiteljem pevanja i tekako imao smisla, ja na kraju sigurno ne bi zapevao, ne znam, u Metropolitenu ili Laskali, ali se ne bih snimalo li bio da vama se nešto zapeva. Ovo što me sad izaziva krajnji mnogo veći užas, ta pomisla izaziva nego sve ove Zoranove karakondžole tamo koje se javljaju u onome, dakle to da ja se zapevam. Isto i sa prozom, dakle, ako ja taj glasić ne... Ja, međutim, nikada studentima neću reći, kad počnemo da radimo, da li imaju ili nemaju taj glas, zbog onoga što sam sam iskusio. Bio sam u šestom razredu osnovne, to mi je ostalo onako, i bio je nekakav pismeni rad i ja mogu da zamislim, odnosno mogu da slutim šta sam sve na škrabu u tom radu. Sećam se samo to da je ta nastavnica srpska uhvatila se žena, da je bio srpsko-hrvatski, uhvatila se za glavu i rekla: Crni Živkoviću, sve će biti u životu, od tebe pisac nikad biti. Da ne bih tu mikrogrešku napravio.
ćeš sresti nekog na kraju. Vidjet će.
Beograd, 202.
Trebaš mi, a nisi tu. Trebaš mi, a nisi tu.
Nije dan kad je dan, dan je kada si tu, kada kažeš da je dobar dan. Nije dan kad je dan, dan je kada je noć, kad me pustiš u svoj san. Nije san svaki dan, san je kada si tu, kada noću sanjamo dan. Da je dobar.
U 2 sata i 39 minuta u pogledu Svemirskog broda, koji se emituje u okviru noćnog programa Beograda 202 širom zatvorenih očiju, vreme je da konačno čujemo taj krucijalni razlog kojim možete da odbijete višak studenta koji su došli na kurs kreativnog pisanja. A to je jedan od dva tehnička razloga koje će sada da navede Zoran Živković. Upozoravam vas, zvuči malo suludo, ali kako profesor tvrdi, to je onaj krucijalni razlog.
I tu i dalje niko ne napušta ovu slušalnicu, svih 85 stoji tamo i onako griskavi gledaju u plafon i šta rade. I onda ja potegnem dva tehnička razloga za koja mi ne preostaje mi ništa drugo. Kažem, dame i gospodo, imate po semestru pravo na dva izostanka, treći je kraj kursa. Još kursa nisam rekao, tu trećina jedna odlazi. A onda imate ono što je za mene, iako znam šta će da usledi, uvek jedno onako gotovo šok. Naime, kad im saopštim da će na mom kursu morati kao pisci da pišu, više od trećine se zgrozi, užasni, prenerazi, u stres, stupor zapadne, za Boga, pisci da pišu. To im izgleda kao da se im ne znam šta rekao, da treba da se strašno dogodi. I tu ode još trećina i ja konačno ostanem sa tih 25, ja da, i onda je Milina radi. Evo, Zorane, međutim.
Heart of town. They say time waits for no man, and neither does this woman. I've been trying hard to understand what it be. Many moons have come and gone, and this little heart still holding on to what could be, baby, should be, baby, crazy. All it's making me, I've been holding up for way too long. It can't go on. You got 4 and 20 hours, just one day to prove to me that
u 2 sata i 50 minuta, vreme je za posljednji segment priče doktora Zorana Živkovića, koji je eto, dao neke naznake šta bi u stvari pisac koji želi da uspe trebalo sve da radi, jedan dugotrajan proces, ali kažem, s obzirom da je on dobitnik svetske nagrade za fantastiku, da je preko stotinu izdanja na različitim jezicima objavljivan, sigurno da ima razloga zašto to priča. E sad, jedna stvar koja je takođe iz njegovog iskustva, nešto što vam omogućuje da zaradite pare ako ste recimo objavljeni u Americi, nećete da se baš obogatite od toga, ali čisto da znate šta može da vam se desi ukoliko vam se roman pojavi u Sjedinjenim Američkim Državama. Jedna od mogućnosti zarade.
Znate nešto kako to izgleda u Americi kad vam izađe roman tamo, onda po pravilu, ako je i ole kod nekog viđenijeg izdavača, onda je to je ceo razredni sistem, onda vam vrlo brzo se javi neko od tih agenata nekih velikih studija koji zatraži ono što se naziva opcija, a to je preče pravo. Oni, dakle, hoće da se obezbede da niko drugi neće da snimi film po tome, gotovo sve moje knjige koje su tamo bile, one su u jednom času imale tu opciju. Na dve godine vam traže pravo i hoće da, vrlo je mali novac u tome, nema, ali novac jeste veliki ako usmu da snime. Jeste, od prilike na 1000 opcija se snimi jedan film. Ali ako imate dovoljno knjiga, kad zovem budemo 50 knjiga, pa svaka opcija, pa svaka recimo po 2000. Biće partija dobro.
Bože dragi.
Yeah.
Ne dopada vam se na zemlji? A šta kažete na prvu državu u svemiru? Asgardija je svemirska kraljevina, a vođa je ruski multimilioner. Ideja je da zaobiđu svetsku politiku i ljudskoj vrsti osiguraju prosperitet u univerzumu. To je dakle ideja programera i bogataša Igora Ašurbelijea. Kancelarija Asgardije se nalazi na zemlji, ali imaju velike planove koji se svode na harmonični suživot i zajedničko nastojanje prema naseljavanju udaljenih svetova i odbrani zemljana od svih kosmičkih pretnji. Država je osnovana ove godine i to kao globalni humanitarni projekat. Asgardija ima već i svoj satelit veličine komada hleba koji je lansirala prošle godine. To je i prva teritorija ove države. Sledeći cilj im je da osnuju koloniju na mesecu, a onda pravac Alfa Centauri. Asgardija svoje ime povlači i iz Asgarda, letećeg grada iz nordijske mitologije. Asgardija se nada da će sadašnje članstvo od 200.000 ljudi porasti do 150 miliona, što bi je po broju državljana učinilo devetom nacijom na svetu. Inače, i vi možete da se prijavite. I da postanete državljanin Asgardije samo, ćete morati da platite 100 evra. Ali, eto vam ideje. Da napišete jednu priču kako izgleda Asgardija jedno 50 godina u budućnosti, recimo.
Thank you. pojeli smo svako zrno, celu noć strpali u nedra, popili smo sve do kapi, suve usne duvaju u jedra. Putujemo iznad grada, grad se smeje, gleda na nas. Bežimo u novo jutro, iznad grada, ispod nas. Spojili smo dlan i dlan, zamenili noć za dan. Ne gubimo dah, ne gubimo dah, mala deca ne poznaju strah. Putujemo iznad grada, grad se smeje, gleda na nas. Bežimo u novo jutro, iznad grada, ispod nas. Putujemo iznad grada, grad se smeje, gleda na nas. Bežimo u novo jutro, iznad grada, ispod nas, iznad grada. Dlan i dlan, zamenili noć za dan. Ne gubimo dah, ne gubimo dah, mala deca ne poznaju strah. Putujemo iznad grada, grad se smeje, gleda na nas. Bežimo u novo jutro, iznad grada, ispod nas. Putujemo iznad grada, grad se smeje, gleda na nas. Će njegovo biti zauvek sve dok ima sunca. Eno, ide sa oblacima. Jednom će ga videti svako oko. Bili smo daleki nekada, a sada lice u lice. Ljubav nikada ne prestaje.
Profesor Živković je fenomenalan, slušao bih ga danima i ne bih mogao da me otera Kaže Goran, pozdrav ekipi širom zatvorenih očiju, priznajem da sam malo razočaran kako profesor reče ništa od pisanja pre 50. A kupio sam diplomu i napisao roman bez reči od 202 stranice. To je ono što ste vi pisali, mi se sad okrećemo malo stranim vestima, nešto što možete da pronađete na WordPress blogu ove emisije i gde se onako bavimo svim onim čime ne stignemo da se bavimo, naravno u samoj emisiji. Pa tako jedno od vesti koja nam je stigla prošle nedelje, koja je bila definitivni hit, je kineski Game of Thrones koji je povučen iz distribucije. Naime, to je film kineske produkcije Sura, koji je upravo snimljen prema popularnoj seriji Igra prestola, doživio je potpuni debakl. U njega je do sad uloženo 112 miliona dolara, a u prvom vikendu prikazivanju u Kini zaradio je jedva 7,5 otprilike. Tako da je... Inače, sam film je inspirisan kineskom mitologijom, posjeduje najrazličitije efekte, u njemu glume velike filmske zvezde, ali pošto je tako slabo prošao, onda je povučen iz distribucije i producenti ističu da razlog obustave nije neuspeh kod publike, već to što žele da ga još dorade. E pa dobro, sad će da ga dorađuju, pa ćemo vidjeti kada sledeći put Asura uđe u kineske bioskope kako će da prođe. A kad smo već kod, da tako kažemo, originalne serije Igre prestola, ranije je najavljeno da će Igre prestola dobiti još nekoliko nastavaka, odnosno serija koje se dešavaju u Westerosu, tom imaginarnom svetu. Sada je izgleda potvrđen početak snimanja prve od njih, dakle The Long Night ili Duge noći, naziv nove serije, čije snimanje treba da počne u oktobru ove godine. Radnja se dešava dakle u Westerosu, u eri poznatoj kao vreme heroja i podrazumeva dugu noć kada se prvi put pojavljuju beli hodači. Ovo je za sada samo najava, vidjet ćemo kada dođe oktobar, da li će definitivno i da počne snimanje ove serije, ali pošto je Igra prestola doživjela veliki uspeh, uopšte ne sumnjamo da će tih dodatnih proizvoda biti još, jer, bože moj, treba da se zaradi još para.
واتقفلت البواب صار الغريب يلتجي من باب لباب أمسى المساء يا غريب واتفتحت الجراح يا عين لا تدمعي علي جفاني وراح سافر وخدني مع بفطر على دقاء بصبر على الجوع ما بصبر على الفرقة سافر وخدني معاك بفطر على دقاء بصبر على الجوع ما بصبر على الفرقة والصبر أخدته معي خبيته بعيوني عفراك أهلي يا يما بالله لا تلوموني والصبر أخدته معي خبيته بعيوني عفراك أهلي يا يما بالله لا
U 3 sati 25 minuta još par vesti, ali vezanih za glumce koje bi mogli gledati u određenim filmovima. Pre svega, film koji smo već pominjali, dakle, legendarna Dina, a Timothy Chalamet je trenutno duša u pregovorima za jednu od glavnih uloga u novom pokušaju adaptacije ovog čuvenog SF ostvarenja i serijala Franka Herberta. Ovaj čovjek je bio nominovan za najbolju mušku ulogu u Call Me By Your Name iz 2017. godine. A sa druge strane kamere, reditelj ovog projekta će biti Denis Villeneuve, dakle za ljubitelje naučne fantastike Arrival, Blade Runner 2049. godine, stoga se od njega itekako dosta očekuje. Za scenarijo je zadužen Eric Roth, koji je potpisnik filmova kao što su Forrest Gump, Čudan slučaj Benjamina Buttona, Ali, dakle jedna jaka ekipa koju sada treba popuniti glumačkom postavom i onda videti šta će iz svega toga da ispadne. David Lynch je 1984. režirao Dinu, a bilo je nekih drugih pokušaja. Jedan onaj kultni je bio Alejandro Hodorovskog sredinom 70-ih, nažalost od toga se ništa nije desilo, ali u tom filmu su trebali da budu i Orson Welles, Mick Jagger, Salvador Dali. Nažalost, od toga, kažem, ništa nije bilo. A holivudski glumac Joaquin Phoenix tumačit će ulogu Jokera u novom filmu smeštenom u DC univerzum, za koji se navodi da će biti mnogo mračniji nego njegovi prethodnici. Film će režirati Todd Phillips, potpisuje scenariju za film zajedno sa Scottom Silverom, a Joker bi trebalo da ovog puta bude prikazan kao propali stand-up komičar. Iz Warner Brosa poručuju da je reč o filmu koji pripada potpuno novom DC-evom univerzumu i da je pripremljen budžet od $55 miliona. Planirano je da snimanje filma počne u septembru. Na što će to ličiti, vidit ćemo kada završe snimanje filma. Ali, Joaquin Phoenix, novi Joker. 37, vreme da se lagano pozdravimo sa vama. Samo pre toga Boka je napisala, ako je ova muzička numera na turskom jeziku, onda ne znam šta da kažem, ne. Slušali ste palestinsku pevačicu koja je izvodila numeru na svom jeziku koji nije turski. Palestinci ne pričaju turskim jezikom, a mi ćemo sada da A samo podsjetimo, već od 4 sata će tu biti sa vama Ritam ranog jutra u Ustanku Dejan Grujić i između ostalog čućete već na samom početku crticu koja govori o letnjim brigama, a u pogledu svemirskog broda kojim onako lagano privodimo kraju, slušat ćemo muziku iz aktualnog filma Hotel Transilvanija 3 letnji raspust. Dakle, vreme je da osoblje hotela Transilvanija ode na odmor, međutim, to i neće baš poći za rukom. Animirano ostvarenje koje eto, stiže u bioskope kad mu vreme jeste usred leta. Ovaj serijal je dobio onako povrlo brojne simpatije, a mi ćemo slušati Joe Jonasa i numero It's Party Time. Pozdravlja vas ekipa u sastavu Nebojša Saboljević, Miloš Jović i Nevidljivi čovjek. A za sad, sa sam kraj, Joe Jonas i muzika iz hotela Transilvanije broj 3.
You gotta be a thousand leagues beneath the sea, and it's waiting over here for you and me. I'm gonna take you for a ride, but first you gotta come inside. Get ready for the party's on tonight. So back up, cash in, get ready to. Toss the dice once or twice, baby, winning ain't no sin. So relax and just unwind, leave your worries all behind, and get ready for the party's on tonight.
Фантастика. Хоррор.
What's your favorite scary movie?
Фэнтези.
One, three,
на филму, у книжевности, музици, стрипу.
To the Batmobile. Let's go.
Компютерским играм.
Affirmative.
Поглед из свемирског брода.
Don't fail me again. Give yourself to the dark side.
shone like the sun.
Right. sun's drinking counts, and now a man wandering lonely, taking time the only way he knows. Beckons in bands as he bends the peg of Duggins when he goes down to the bar and warms his feet. Feeling alone, the armies on the run, Salvation Alamo, and the couple of teeth. Heck, well, I'm my friend, and now just start away uneasy. You borrow some, though you see. It's only a beat.
Day.